Zdeno, jak je to dlouho? Takový chlad.
Jo, Rudo, letí to. Zahlíd jsem tě v Košicích, ale nebyl čas. Povýšil s koukám.
To jsi zdědil po Němcích?
Tak povídej. Jak bylo v Londýně?
Rozbombardovaný. Měl z kliku, že tě vyslali do Moskvy.
Dobrý den, vítejte u dalšího vydání pořadu Historie CS, tentokrát s jednoduchým podtitulem Toman. No jo, ale který Toman? Já se bez mučení přiznám, že ještě tak před rokem by mě napadl třeba ten od Františka Ladislava Čalakovského, ten s lesní panou, ale ne, bude to úplně jiný Toman.
Slyšel jsem, že jsi schopný obchodník,
ale měl bys kouřit partizánky,
aspoň před Sovětama. No tak povídej.
Co pak se teď v Londýně dobře prodává? Myslím to vážně. Strana teď bude potřebovat peníze. Hodně peněz.
Osobnost Zdeňka Tomana, některých jeho souputníků a také historický kontext, především v těch letech 45 až 48, probereme s našimi hosty, kterými jsou František Hanzlík, historik z Univerzity obrany v Brně, který byl odborným poradcem filmu.
Dobrý den.
Jan Kalous, historik z Ústavu pro studium totalitních režimů, autor knihy o Štěpánu Plačkovi.
Dobrý den.
A Martin Šmok, dokumentarista a historik nadace USC Shoah Foundation, odborný poradce filmu, také spoluscenárista a specialista na židovské transfery. A také, a to mě zajímá, zároveň objevitel postavy Tomana, protože mě by zajímalo, jak ten Toman reálný odpovídá tomu filmovému.
Pro mě samotného je vlastně velice milým překvapením, jak moc film Toman ukazuje něco, co se velice blíží představě, kterou jsem si o Zdeňku Tomanovi sám udělal na základě studia primárních materiálů, ať už papírových dokumentů, nebo komunikace s lidmi, kteří ho znali, nebo nasloucháním jeho vlastním slovům a jeho vlastním nahrávkám. Já si nemyslím, že jsem objevitel Zdeňka Tomana, protože i v českém prostředí už existovaly práce, které se zabývaly jeho postavou, jeho rolí, jeho mocí a jeho osudem. Já jsem ho možná objevil pro českou televizi, se kterou jsme s kolegou Petrem Bokem vyrobili dokumentární trilogii, která se jmenovala Mezi hvězdou a půlměsícem a její první díl byl o hnutí Brycha. To znamená právě o transferu židovských uprchlíků přes Československo do západních okupačních zón Německa a Rakouska. A při pokrývání tohoto příběhu jsme narazili na figuru Zdeňka Tomana, protože ten náš dokumentární film vznikal v polovině 90. let. Měli jsme šanci mluvit osobně s daleko více lidmi, kteří přišli s Tomanem do styku, pracovali s ním, vyjednávali s ním a měli s ním nějaké zážitky, což je něco, co dnešní badatelé už musí ožalet.
I never spoke public. I was behind of all those things. I didn't want to be exposed and the party didn't want me to be exposed. I was just an ordinary member of the party.
Kde se ale Toman vzal, protože ta jeho cesta byla poměrně dobrodružná, bohatá, košatá?
Pro většinu světa se Toman objevuje až na začátku 90. let, když vychází kniha Tada Schulze. To je zároveň okamžik, kdy on už definitivně vykonstruoval to, jak on by chtěl, aby byl připomínán. To znamená jako hrdina židovského národa. Organizátor transferu přes Československo. Muž, který vyjednal dodávky zbraní do Izraele. Ve skutečnosti Zdeněk Toman byl čtvrté dítě z osmi velice chudé rodiny z východoslovenských Sobranců. Myslím si, že ta tamní chudobu si dneska už nikdo asi není schopný představit, protože ta chudoba byla ještě chudobnější než chudoba třeba v Čechách. Ta rodina byla navíc židovská, to znamená, kromě chudoby z podstaty nedostatku ekonomického, trpěla i poměrně velkou záští vůči židovským populacím. Tohleto prostředí toho chlapečka formovalo takovým způsobem, že on se od té doby nejenom, že snažil získat moc a peníze, aby už nikdy nežil tak chudobně, jak si to pamatoval z toho dětství, ale zároveň ho to utvářelo ve smyslu, že stále hledal obraz sebe sama. Kdo teda vlastně je?
Tak který ty vlastně jsi? Zoltán Goldberger? Nebo Zoltán Toman? Nebo Zdeněk Toman? Prostě smradlavej židák, ne?
Měl bych si cigaretu, inspektore.
Co tam máš dál?
Od roku 1941 pracoval v Londýně, kam emigroval přes Polsko jako úředník exilové vlády a chtěl vstoupit do strany.
Kdo ti v tom bránil? A jaký ty jsi vlastně komunista, když tě ani v té Anglii do strany nechtěli?
Někdy v roce 1936 si mění svoje původní příjmení, které bylo Goldberger, na Toman, což není úplný výmysl, je to rodné příjmení jeho matky, který se ale psalo TH Oman. Snažil se být Čechoslovákem, snažil se být Maďarem v okamžiku, kdy byl odmítnut jako Čechoslovák, a pak se snažil být Židem. Také se snažil zapadnout mezi komunisty a být dobrým komunistou, kde by přece nálepky, kdo je Čech, kdo je Maďar a kdo je Žid, měly být naprosto irrelevantní.
Po ukončení studií, a když se oženil v roce 1936, odešel na Slovensko, kde pracoval jako právník. Když vznikl slovenský stát, tak tam už to nebezpečí pro občany židovské národnosti se projevovalo. Odešel ke svému strýci do Berlína, kde pobýval 3 měsíce, potom odešel do Katovic. Za ním se dostala jeho manželka a podařilo se jim získat vízum do Anglie. A když vzniklo prozatímní státní zřízení, tak působil na ministerstvu sociální péče. Tam se potkal s generálem Bártíkem, tehdy ještě ne tedy generálem, ale šéfem zpravodajského oddělení ministerstva vnitra, s Adolfem Pichlerem, který byl důstojníkem zpravodajské služby Moravcovi, s Aladárem Bergerem, který byl potom později tajemníkem náčelníka hlavního štábu generála Bočka, no a také samozřejmě s Noskem. A tato skutečnost potom ovlivnila jeho zařazení poválečné, protože mu bylo nabídnuto v roce 1945 místo zahraniční rozvědky. V čele odboru pro politické zpravodajství ministerstva vnitra se stal generál Bártík, který jemu společně s Noskem nabídli to místo v čele zahraniční rozvědky.
No, těch podobných postav, jako byl Zdeněk Toman, bylo víc. Byl to také třeba Štěpán Plaček. V čem se Tomanovo postavení v rozvědce později po válce shoduje s rolí Plačkovou v kontrarozvědce? Dá se to nějak porovnat?
Pokud jde o ten původ, tak Plaček také byl z židovské rodiny, alespoň částečně, ale židovství nepraktikoval. Naopak byl pokřtěn v Českobratrské církvi evangelické, byť pak z církve vystoupil, ale to vystupovali po roce 45 a ještě více po roce 48 lidé v bezpečnostním aparátě poměrně normálně. Plaček z chudých poměrů rozhodně nebyl. Byl to člověk, který byl poměrně velmi dobře zaopatřen, ale projevoval něco, co se dá nazvat generační vzdor. On prostě cítil potřebu se více emancipovat a zaujetí našel v marxisticko-leninské literatuře. Dostudoval práva, živil se údajně tedy, měl takové krycí zaměstnání v různých právních kancelářích fakticky, ale připravoval podklady a zprávy pro sovětské obchodní zastoupení v Praze a následně publikoval a byl velmi aktivní v komunistickém hnutí a v komunistickém tisku. Takže to je úplně jiná cesta, byť nebyl jediný, kdo obdobným způsobem se angažoval ve 20. a 30. letech v komunistickém hnutí a posléze po roce 45 udělal kariéru v bezpečnostních složkách. Těch lidí bylo poněkud více. Rajcin, Váš, Šváb, kteří do toho také vstupovali a měli potřebu do bezpečnostního aparátu zasahovat, promlouvat, tak docházelo k střetům, které vyplývaly z jejich ambicí, z jejich mezilidských kontaktů, z nějakých historických reminiscencí.
Tam potom se utváří takové dvě skupiny i v těch zpravodajských službách, která jedna je řízena ze Sovětského svazu, což byli přímí spolupracovníci sovětských zpravodajských služeb, ale nezávisle na sobě, což byl Rajcin, potom to byl Váš, potom to byl již zmíněný Plaček a potom ta skupina, která působila na západě, což byl generál Bartík, což byl samozřejmě Tomán, Adolf Pichler a další.
Soudruzi, naším prvořadým úkolem je posílit vliv strany ve všech rezortech. Soudruzi z obranného se nám postarají o armádu. Potřebujeme dohledávat nestraníky, který stojí za naší věcí. Teď není doba, kdyby jsme mohli rozdávat stranické knížky.
Stále pracujeme na změnách ve struktuře obraného zpravodajství, Karle.
Nový posty samozřejmě obsazujeme svými lidmi.
Děkuji.
Tady kluci z vnitra se nám postarají o bezpečnostní složky. Bartíka a jemu podobný je potřeba odstřihnout od všech informací. Každá příležitost je veřejně znemožnit. Je vítána.
My většinou jako ten zlom bereme únor 48, ale ty karty se rozdávaly daleko dřív.
V podstatě v lednu roku 1945 na přímý příkaz sovětského velení vzniká obranné zpravodajství u 1. československého armádního sboru. Do jeho čela zase na příkaz Sovětu byl postaven Rajcin a jeho zástupcem se stal Karel Váš. Ale ten vznik obranného zpravodajství měl dalekosáhlé důsledky, protože oni prověřovali ani kolaboranty, zráci a tak dále, ale i zařazování na významné funkce v armádě, v bezpečnostních složkách, ale také v ministerstvech, která potom vznikala. A v podstatě ještě do konce války a bezprostředně v červenci se komunistům podařilo ovládnout všechny zpravodajské služby. Takže obranné zpravodajství ovládal Rajcin, komunista, druhé oddělení hlavního štábu Anton Rašla, že jo, který byl členem komunistické strany a jediným nekomunistou v čele těch zpravodajských služeb byl generál Bartík. Ale již v srpnu roku 1945 na jednání schůze základní organizace KSČ na ministerstvu vnitra bylo rozhodnuto, že generál Bartík musí být z té funkce odstraněn, protože komunisté nemají přístup ke všem informacím, které on získává. A je zajímavou skutečností, že jediný z těch lidí, kteří se postavili za Bartíka, byl právě Toman, který se stal šéfem rozvědky zase na základě doporučení Bartíka.
Měli demokratické strany nějakou šanci tomu všemu, jak to tady popisujete, čelit?
Nepochybně měli, ale problém byl v tom, že samozřejmě tady existovala jakási taková uzavírací klauzule, které se říkalo Národní fronta. A všechny strany, kteří měli své zástupce v parlamentu, je měli současně ve vládě. A teď je rozlišit pozice, kdo tady je ten provládní a kdo je v opozici, byl poměrně výrazný problém. Nicméně třeba národní socialisté, někteří z poslanců, ale i vysokých představitelů na problémy ve zpravodajství a ve státní bezpečnosti dlouhodobě upozorňovali. To byl třeba poslanec Hora nebo poslanec Čížek, někteří další. Čemuž pak odpovídala i reakce komunistických ministrů a poslanců, plná různých invektiv a útoků i osobní povahy. Ale problém byl, že ty národní socialisté, lidovci, slovenští demokraté, část sociálních demokratů spoléhala zjevně na to, že se hraje podle pravidel první republiky. A ono to tak nebylo. Třeba byly určité složky bezpečnostního aparátu, kde se předpokládal určitý background, určitý základ pro to, abyste v těch složkách mohl fungovat. To byly třeba vzdělanostní předpoklady. A to třeba komunistické kádry, některé, ne všechny zdaleka, nesplňovaly. Takže třeba byla státní bezpečnost, kde ze začátku v tom aparátu měli převahu národní socialisté. No ale pak tady byly samozřejmě složky, které se staly doménou komunistů. To byly třeba pohotovostní oddíly, které byly formovány v podstatě převážně z řad komunistů a zpravodajské složky. Trošku bych ještě se vrátil k tomu generálu Bartíkovi. Tam samozřejmě velkou takovou nevoli u komunistů hrála jeho sepětí s prezidentem Benešem. A on měl jisté velmi zajímavé přímluvce v sociální demokracii. A už v roce 45-46 Bartík naznačoval, že by bylo nejlepší, kdyby zpravodajská složka přešla zvnitra a byla kontrolována například úřadem vlády. A to bylo něco, co komunisté v zásadě nechtěli připustit. To bylo něco, co prostě bylo bráno jako červený hadr na komunistické plány a na komunistické vize toho, čeho chtějí dosáhnout. Proto vlastně Bedřich Pokorný a zřejmě tedy velmi akčně i Plaček vymysleli aféru, kterou Bartíka svrhli. A to byla, ta spočívala v tom, že Bartík měl údajně za zády rezortního ministra vnitra Noska donášet britské zpravodajské službě. Samozřejmě to bylo úplně nesmyslné obvinění, ale v dané chvíli ten účel splnilo. Problém byl trošku s odvoláním, protože nikdo neměl tak vysokou šarži v tehdy v bezpečnosti, aby mohl Bartíka odvolat na místě, takže musel se osobně obtěžovat ministr Nosek. Ale svůj účel to splnilo, Bartík byl odstraněn, na jeho místo nastoupil jeden z těch iniciátorů, Bedřich Pokorný, který tam ale vydržel jenom chvilku, protože byl pak spojen s velkou aférou, která tenkrát cílila na generálního tajemníka národních socialistů Krajinu, a když se celá aféra provalila, tak musel ten post opustit. Nicméně, ani tehdy neopustil bezpečnostní aparát. Dneska se to zdá téměř neuvěřitelné. Kdyby někdo udělal tak významný průšvih, jako udělal Pokorný, tak by v podstatě skončil v bezpečnostním aparátu nepochybně. On ale z té špičky spadl na post zástupce toho svého původního místa. A vlastně pokračoval dál potom až do toho roku 50-51, kdy byl zatčen.
Bych si dovolil doplnit jednu velmi důležitou věc, a to, že v létě roku 1945 vzniklo takzvané evidenční oddělení UVKSČ, které bylo běžně komunisticky nazýváno zpravodajská služba strany. V jeho čele stál Kaliř Šváb a fakticky od té doby, od léta, ten Karel Schwab a to evidenční oddělení řídilo všechny tajné služby.
Ale změny na ústředí nestačí. Je třeba obměnit celý policejní sbor. Prvorepublikový četníky ve sboru veřejné bezpečnosti nemůžeme potřebovat. Je třeba dělat nábory nových lidí.
Na tom samozřejmě pracujeme. Máme svoje lidi na vedoucích pozicích prakticky ve všech okresech.
Vytváříme jednotný bezpečnostní útvar. Jehož protivníkem jsou političtí odpůrci, jejichž aktivita je hodnocena nikoli jako projev politické opozice, nýbrž jako nebezpečí srovnatelné s útokem ozbrojených sil jiného státu. Jako Bedřich.
Nezapomeň, Karle, na zahraničí. Sověti chtějí vidět o všech státních aktivitách.
No jistě. Proto jsem vzal na naši schůzi vláda Klementise. Bude nám dodávat pravidelně svodky, co na ministerstvu zahraničí Jenda Masaryk vyvádí.
My jsme tedy v období, kdy komunistická strana je při choti, sbírá sílu, rozšiřuje svoji moc a na to potřebuje peníze.
Zdeněk Toman byl považován i lidmi okolo něj za jednoho z králů československého černého trhu. On navíc využíval svoji pozici k tomu, aby ten černý trh napojil na aktivity československé rozvědky, aby nabídl část těch výdělků komunistické straně. A myslím, že se nikdy nedozvíme, jaký byl ten podíl, kolik si nechával pro sebe, pro další jednotlivce, případně pro další strany a kolik doopravdy odezdával komunistické straně. Podobným způsobem své aktivity z černých fondů, které se nikde nepřiznávají, očividně financují mnohé politické strany a čas od času někde na světě vybublá skandál a zjistí se, že někdo něco takového provozoval. V té době Zdeněk Toman a jeho spolupracovníci byli pravděpodobně nejkreativnější a nejdrzejší protože detaily některých těch operací jsou opravdu až neuvěřitelné. Ani skutečný rozsah té šmeliny Zdenka Tomana není možné v tom filmu zachytit. Nicméně to, co tam je, je z naprosté většiny prokazatelné, protože někde někdo to takto popsal. A my jediné, nad čím se můžeme zamýšlet, je to, že pravděpodobně víme jenom o aktivitách, které se v určitý okamžik někomu někde hodily pro nějakou jinou hru a proto je popsal, případně Tomana udal. Ale nedozvíme se o věcech, které se hodily všem a tudíž je nikdy nikdo doopravdy neudal. Což si já myslím, že bude případ plateb za tranzit židovských uprchlíků a za pomoc nově vznikajícímu státu Izrael.
Dobře, ale přece jenom se pohybujeme v prostředí komunistické strany, kde by morálka měla hrát významnou roli. Já si myslím, že ne všichni soudruzi souhlasili s těmito aktivitami. Pan Plaček možná byl jedním z nich.
Tam ale hraje důležitou roli určitý kompetenční spor, který nebyl zřídkavý a který prostě vyplynul ze situace. A dokonce tam vznikaly různá účelová spojení jeden proti druhému navzájem a cílem bylo někoho oslabit a někoho zase třeba vyřadit úplně a podobně to nepochybně bylo i ve sporu Plačka s Tomanem, byť tedy Plaček ve filmu vůbec nevystupuje. Ty dopisy, které se dochovaly a je jich několik, jak si Plaček stěžuje Veselému a na Tomana a obráce gardu totéž, tak jsou svědectvím toho, že zahraniční rozvědka a vnitřní politické zpravodajství šly vzájemně mírně proti sobě, ale vyplývalo to z toho, že nebyly úplně ujasněné koncepce a úplně vyjasněné pravomoce obou složek. Plaček chtěl to zahraniční zpravodajství evidentně kontrolovat a určovat, jakým způsobem třeba budou využívány agenturní informace, které zahraniční rozvědka získá. Tomán zase chtěl, aby jeho část bezpečnostního aparátu posílila, aby nabrala nové lidi, aby rozšířila svoje kompetence, aby vznikaly další rezidentury, nejenom ta londýnská, nebo v Německu, v Rakousku a tak dále. Ale pak tam jsou samozřejmě také osobní věci. A když zjistíte, že to došlo až tak daleko, že Toman vyhrožoval Plačkovi, že ho zlikviduje tím, že zveřejní jeho fotografii, kde stojí s příslušníky SS a vlastně pak vidíte, že to samé se odehrává ve filmu, akorát v gardu s Janem Masarykem, tak to jenom svědčí o tom, že nepochybně to byli lidé všeho schopní. Bohužel velmi schopní, ale také všeho schopní. Obdobně Plaček se vyjádřil jak v roce 47, tak v roce 48 opakovaně u Veselého, u Švába, že Toman je šmelinář, prvotřídní zloděj. Dokonce ho nechal sledovat. A kdyby jenom sledovat jeho, ale on nechal sledovat i jeho manželku. Takže nepochybně tady jede obrovská hra, která prostě má vyústění v tom, že Toman na začátku roku 48 jeho pozice se výrazně oslabí. On pak ještě sice několik měsíců funguje, ale vše se připravuje k jeho zatčení a zadržení. A Plaček, ano, v této chvíli dílčím způsobem zvítězí, ale jenom na chvíli, protože už vlastně o několik měsíců později je nucen nedobrovolně ministerstvo vnitra a bezpečnostní složky také opustit.
Zajímavý kousek, že? Z Tomanova zlatnictví v Berlíně. Snad tě to nepřekvapuje. Říšské marky platí pořád dobře a jenom Toman a Pokorný mají právo libovolně disponovat s valutami u státní banky. Jen si to vem. Pískovcový lom na hranici americký a ruský zóny. Akcie v továrně na žárovky.
Ale to je rozvědky.
Rozvědka je pro mě Toman. Nosek mu jen zobe z ruky.
Noční podnik v Hamburku, několik domů v Berlíně.
Toman v tom určitě nejde sám.
Má zmáknutý sudecký Němce. Dostal se i k Američanům. Kšeftuje i s jejich velvyslancem.
Tomana úkoloval Slánský, úkoloval ho možná, nebo nad ním držel ochranou ruku ministr vnitra Nosek. Co tomu říkali další špičky, konkrétně třeba Gottwald?
Podle informací, které mám k dispozici z archivu a podle rozsáhlých výpovědi Švába, Rajcina potom v těch procesech, všichni, včetně Gottwalda, o tom, co se dělo, věděli. To je taková zajímavost, když Pichler napsal dopis rozsáhlý Slánskému o tom, co ten Tomán zkrátka organizuje, a šel na UVKSČ, kde ho chtěl předat v lednu roku 1948 přímo osobně Slánskému. Tak zhodou okolností v té době tam byl Tomán a předával několik milionů korun Slánskému právě zkrátka s těch machinací. A ještě jenom takové dvě drobnosti na doplnění k tomu financování. Já jsem našel v archivech rozsáhlé materiály, kdy komunisté už od roku 45 od června organizovali sbírku ve prospěch strany. Komunisté, nekomunisté. A tam jsou zajímavé věci. Například celé vojenské jednotky dávali nějakou částku organizace Svazu Československo-sovětského přátelství, ale mezi nimi jsou obrovské částky, které věnovali lidé, kteří s komunisty neměli společného. Advokát z Brna, lékař z Prahy. To znamená, podle mého názoru, to byli lidé, na které měli nějaké kompromitující materiály. Zemské odbory bezpečnosti 2 a nebo konkrétně Rajcin. Takže při získávání těch prostředků se oni neštítili naprosto ničeho a nějaké zákony v podstatě nerespektovali. Například Rajcin, existovaly bezpečnostní oddíly obranného zpravodajství, které likvidovaly takzvané ty zlatokopy v pohraničí. A plukovník Černí, který jednu dobu byl zástupcem Rajcina, když přišel, tak Rajcin měl několik beden zlata, já nevím, klenotů a tak dál. A on mu říkal, co to tady dělá, když to má podle zákona jít do Fondu národní obnovy. Tak s tím oni financovali jako různé věci. A například řidič Rajcina, který tam sloužil jako voják základní služby, když šel do civilu, a Rajcin mu říká, nechceš u mě zůstat? A on říká, víte, ale já mám rodinu a já bych je neužil. On říká, dám ti 2000 měsíčně, stačí? On říká, jo, stačí. A každého 15. přišel k sekretáři Rajcina a měl tam obálku s 2000 až do té doby, než Rajcina zatkli.
Důležitou informaci o tom, jak vlastně ta koordinace z nejvyšších pater fungovala, tak o tom vypovídá asi nejlépe skutečnost, že řada těch agenturních zpráv se dělala v několika průklepech a šla vlastně do prostředí komunistické strany. Slánský, tak to bylo domluveno v roce 45, sice řídil aparát komunistické strany, ale byl zodpovědný za rezort vnitra, za ty složky, které tomu byly podřízené, a nepochybně to využíval, a armádu si v rukou ponechal Gottwald. Po zatčení Slánského potom obě ty složky převzal přímo Gottwald, jakousi koordinační roli hrál, nicméně byla celá řada a těch nejvyšších představitelů komunistického hnutí a strany, kteří byli zasvěceni. A další důležitý moment je vlastně aktivita sovětských zpravodajců a sovětská zájmová činnost v tom období tady. Je tady od roku 45 až do roku 50 pravidelné rádiové spojení, které zajišťuje Karel Smíšek, nejdříve ze Slánského vily a později z objektu ministerstva vnitra. A pravidelně do Moskvy posílá jakési zprávy a zase z Moskvy třikrát týdně přicházejí instrukce do Prahy. Nikdo neví, jak ty instrukce vypadaly, ale můžeme se domnívat, že to byly informace, které lidé, kteří chodili pravidelně, mimo jiné tedy i z bezpečnostního aparátu na sovětskou ambasádu, poskytovali a následně přicházely instrukce do Prahy, co přesně se má dělat. A byla to tak přísně konspirativní záležitost, že o tomto vysílání radiovém věděl kromě toho Smíška samotného pouze Gottwald, Slánský a Gemindr. Nevěděla to ani Smíškova manželka, která ho několikrát, řekněme, lidově spadla za to, co tam v tom podkroví dělá. A on důsledně držel tu svoji linii té konspirace až do úplného konce. Ani ve svých pamětech, které tedy se dochovaly v takové stručné verzi, o tom vůbec nic nepíše.
Vy už jste tady naznačil, že Tomanova hvězda stoupala po určitou dobu a potom přišly problémy. Byl jedním z těch problémů jméno, bylo jedním z těch problémů jméno Marian Kargul, protože tam se mi zdá z toho, co jsem o tom četl, že už si Toman dovolil moc, že ušel za tu hranu.
Kargul byl pán, který byl obviněn z toho, že řídil v Polsku v podstatě koncentrační tábor, kde zásadní problém celého toho příběhu je, že to, že někdo řídí koncentrační tábor v Polsku, je strašná věc, ale Kargul v daleko pozdějších svědectvích se stavěl do pozice ne nepodobné Oskarovi Schindlerovi. Vlastně říkal, že ten jeho koncentrák byl úplně jiný než ty ostatní koncentráky, a já si nemyslím, že bez intenzivního výzkumu v polských archívech se někdy dobereme pravdy. Nicméně, když byl Marián Kargul obviněn, Toman mu za nemalé peníze, v podstatě až neuvěřitelné peníze, pomohl zmizet. On ho dokonce oficiálně vyslal do Jižní Ameriky. A víme o tom proto, že se to provalilo. Já si myslím, že je to jenom ilustrace toho, jak ten Tomanův systém pracoval. A opravdu bych předpokládal, že podobných vydíracích akcí bylo daleko víc, ať už na lidi, kteří skutečně byli válečnými zločinci, nebo na lidi, kteří nebyli válečnými zločinci, ale někde bylo dokumentárně zachyceno něco, co by se tak dalo interpretovat. A samozřejmě za vydírání stáli jenom lidi pro Tomana, kteří měli peníze nebo vliv.
Ono se také traduje, že komunistické rozvědky využívaly ve své práci vlastně bývalé donašeče Němců, či dokonce možná přímo příslušníky NSDAP. Mě by zajímalo, do jaké míry se toto praktikovalo, pokud se to praktikovalo, a jestli to třeba nemohlo vadit právě lidem židovského původu ve vedení těchto rozvědek, jestli tam nemohlo docházet k nějakým třenicím.
Samozřejmě, že to je citlivá záležitost. Komunistická strana na jedné straně deklaruje odhodlání stíhat zrádce, kolaboranty, válečné zločince, na druhou stranu je používá k nejrůznějším účelům. Mluvíme-li třeba o osobě Plačka, tak tam je několik osob, které používal a kterým nechal volný pohyb po centrále tehdejšího zemského odboru bezpečnosti. Jednak proto, že jeho zajímala metodika a způsoby práce toho zpravodajského aparátu. To považoval za jaksi velmi poučné a důležité něco takového mít k dispozici, zjistit. Takže to byla jeden motiv. Druhý samozřejmě byl v tom, že se takový člověk dal použít v tom souboji třeba s Tomanem. No a pak tady byla možnost využít takových lidí proti politickým soupeřům. A k tomu samozřejmě také docházelo. A to ne úplně zřídka. Asi takový nejznámější případ v souvislosti s Plačkem je aktivistický novinář a bývalý příslušník, spolupracovník Sicherheitsdienstu Josef Wunder, který byl právě použit k odstranění Bartíka, a byl to on, kdo vlastně se v tom nejvíce díky tedy příslušníkům, jako byl Plaček nebo Pokorný, angažoval, a posléze jeho využití dále pokračovalo. Mluví se, že předkládal několik stovek různých zpráv, těžko říci, jak závažných, ale svého času mu bylo dopřáváno poměrně významného sluchu, protože když se podíváte třeba do Slánského procesu, tak on tam vypovídá jako svědek, tento Josef Vondráček. A vypovídal i v celé řadě dalších kauz, až se tedy na konci 50. a na začátku 60. let přišlo na to, že to je člověk, který si to prostě vymýšlí, který trpí chorobnou lhavostí a který prostě je zodpovědný, ale díky právě těmto lidem, jako byl Plaček a jako byli další, za řadu i hrdelních rozsudků.
Odbor pro politického zpravodajství potom v čele s Pokorným sestavovali seznamy kolaborantů a zrádců prokazatelných. No a já jsem našel takový kouzelný seznam, který posílal Schwab Pokornému, kde byl seznam asi 30 lidí, a ten seznam měl dvě části. Ten měl, první část byly to všechno komunisté, které má okamžitě vyškrtnout z toho seznamu konfidentů a kolaborantů, a ta druhá část zařídit vyloučení z KSČ, protože u těch už to veřejnost ví.
Zdeno Pusser. Polský Židi v Brazílii ho poznali. Toho Kargula. Jestli se to dozví Poláci a tisk, tak jsme v hajzu.
Kdo všechno o tom ví?
No, Kargul, ten nic nevyzvoní.
Stáhneme ho okamžitě zpátky. Co se prosím tě stalo mezi tebou a Gottwaldem?
Cože?
Stěžoval si mi, že tě zabije. Možná to souvisí s tím rozkazem Moskvy. Nebral žádnou pomoc od Američanů.
Ale já od Američanů žádnou pomoc neberu. Já je jenom kasíruju.
Když tady mapujeme aktivity Zdeňka Tomana, tak nemůžeme přehlédnout tu jeho židovskou stopu, transfery poválečné židů z území Polska, Zakarpatské Ukrajiny, Maďarska přes Československo na západ a dále do Palestiny.
To hnutí Brycha, slovem Brycha se označuje pololegální anebo ilegální pohyb židovských uprchlíků z východní Evropy do západních okupačních zón. To hnutí Brycha začalo hned s osvobozením get po baltských republikách dnešních. A bylo to čistě sionistické hnutí. I přes československé hranice, protože Československo bylo klíčovou tranzitní zemí. Hranice jiných zemí nebyly tak prostupné. Kdo chtěl se dostat z východu do západních okupačních zón, musel přes Československo. Většina těch prchajících jsou Židé, kteří přežili buď po odsunu a deportaci z území, které na začátku druhé světové války okupoval Sovětský svaz, anebo byli pochytáni a deportováni do Gulagu jako nepřátelé sovětského režimu v době před invazí nacistického Německa do Sovětského svazu. To byla většina polských Židů, která přežila. Oni přežili díky tomu, že byli deportováni buď na Sibiř, nebo nasazeni na práce ve vnitrozemí, nebo do Gulagu, nebo do Kazachstánu, nebo do Uzbekistánu. Tihle lidé jsou postupně po válce repatriováni, vracejí se do Polska, ale po mnoha letech. V polštině mají často ruský přízvuk a naprosto odpovídají polské konstrukci židovského nepřítele židokomunisty. Tahle ta konstrukce hrála svoji roli i v tom pogromu v Kielcích a ty lidi náhle začínají prchat masově. Je to uprchlická vlna, která není úplně nepodobná nedávné uprchlické vlně směřující také do Německa. 10-12 tisíc denně.
We are willing to pay you 500 crowns per person
as a fine for illegally entering our territory.
Please, just don't close the border now. Kills pogrom, everybody's on the move. From Siberia to Fahrenheit.
500. That's a nice round number. Exactly what Slovaks used to pay Nazis for each Jew so that none returned.
Excuse me?
Just wondering, is 500 enough?
Je skutečně ověřený fakt, že ředitel největší americké židovské humanitární organizace, která se jmenuje American Jewish Joint Distribution Committee, Gaynor Jacobson, který pomáhal těm takzvaným transientům přes Československo v rámci další humanitární práce v Československu, se dozvěděl o existenci Zdeňka Tomana od Jana Masaryka. To si myslím, že je fakt. Oni na začátku 90. let, míněno Zdeněk Toman a Gaynor Jacobson, nahráli pro americké malé televizní společnosti několik takových shotů, které měly na pomoci prodeji jejich příběhu v knize Tada Schulze. A tam dokonce se pochechtávají, jak Zdeněk Toman, který měl obsazenou kancelář Gaynora Jacobsona agenty a blondýnami a dost možná i mikrofonem, i tak s ním přistoupil na vyjednávání o tom, jak by se dalo zamezit placení individuálních pokut za ilegální překročení hranice za každého uprchlíka a jak by Joint Distribution Committee mohl tento výdaj zahrnout do svých plošných výdajů na tranzit těchto uprchlíků, který spočíval v podpoře tranzitních táborů, placení za vlaky. Oni museli platit dozor, protože československá vláda, která se usnesla, že tomuto transferu polských židovských uprchlíků bude nápomocna, v tom usnesení zároveň vyžadovala, že židovské humanitární organizace musí zaplatit dozor, který zařídí, že nikdo z těchto lidí se nepokusí usídlit se zde. A velice striktně bylo kontrolováno, kolik lidí vstupuje, kolik lidí vystupuje. Toman s Jacobsonem se dohodli, že ty pokuty za ilegální překročení hranice budou platit paušálně a poté už vyjednávali jenom o té paušální platbě. Kolik přesně to bylo, kolik těch lidí bylo, si myslím, nikdy nikdo nezjistí. Existují seznamy, které podle mě jsou z větší míry falešné, protože mnoho lidí tam uvádí místo narození Auschwitz-Birkenau a myslím si, že jde spíš o symbolické záznamy, kde oni zapisovali do těch zápisnic, že jejich nový život, který vlastně až teď začne, započal osvětěmi Birkenau a v pekle holokaust.
Ono to nebylo tak úplně jednoduché, protože proti tomu protestovali Sověti, kteří například na občany Zakarpatské Rusy nahlíželi jako na své občany, kteří vlastně neměli právo vycestovat. Proti tomu byli i Britové, protože Palestína tehdy byla pod jejich kontrolou a dokonce Toman začal místo lidí vyvážet i zbraně také do Palestíny, kam je vyvážet také neměl, on to měl vždycky nějaké krytí, že jdou do Afriky, do Etiopie. Jak tohle to probíhalo, tenhle ten biznis, protože někde se říká, že to byly krámy, které tady zůstaly po Němcích, kořistní zbraně, někdy se říká, že to byla dobrá produkce československých zbrojovek, tak jak to fungovalo?
No, ten vývoz v podstatě měl dvě fáze. První fáze byla do února roku 1948 a tam, byť se souhlasem ministerstva národní obrany a těch, kteří o tom rozhodovali, ale řešili to samostatně podniky, které ty zbraně vyvážely. Po únoru roku 1948 od března začíná být organizována veliká akce, a tu pomoc a v podstatě dodávky zbraní řídil samotný Rajcin, který k tomu určil zkrátka lidi. A potom je druhá věc, byl otevřen nebo připraven tábor na Libavě pro výcvik dobrovolníků, kde se připravovalo v létě roku 1948 asi 1500 těch dobrovolníků, ale v podstatě z celé Evropy, dokonce ze Švédska, z Maďarska, z Bulharska a tak dále. A ty židovské organizace, které fungovaly na těch územích, tak dělali nábor těch dobrovolníků. No a ta vojenská pomoc byla odesílána z vojenského letiště v Žatci. A pokud jsem se díval na tu závěrečnou zprávu, tak od května někdy do konce srpna odletělo asi 92 letounů plně naložených. Tam bylo asi 30 Spitfireů plus nějaké náhradní motory, další letecká technika a samozřejmě i pěchotní zbraně. Pokud jsem viděl ty seznamy toho materiálu, který tam byl dodáván, tak bylo tam od výborných zbraní i našich, pak tam byla trofejní technika, ale pak tam byly skutečně věci, které jako nemohli upotřebit a nebyly ani určeny k vedení bojové činnosti.
Masaryk to podpíše, ale má obavy zde.
Československá vláda je zbraně ochotná predať len suverénnému štátu. A ten Židia nemají.
To nebude problém. To zařídím.
Je známý výrok izraelského premiéra Davida Bena Guriona, bez československých zbraní by stát Izrael nevznikl. Velká nadsázka, realita?
Ne, to je, myslím si, že realita, naprostá realita, protože není to tak dávno, co jsme měli možnost i u nás na univerzitě přivítat jednoho z posledních žijících pilotů, který se připravovali v Olomouci. Takže tady se připravovali piloti, připravovali se tady tankisté ve Vyškově, že jo, připravovali se také v Českých Budějovicích piloti a v podstatě ti, řekl bych, odborníci, kteří by bez té přípravy speciálně nemohli zkrátka fungovat a plnit tu roli, tak si připravovali tady. No a samozřejmě měli k dispozici potom ty letadla, nějakých 30 Spitfireů tehdy, že jo, v té době, kdy ti Arabové také příliš nějakou vyspělou techniku neměli, mělo obrovský význam. Ti naši dobrovolníci, kteří do Izraele odešli, těch 1500, byla tam značná část důstojníků, kteří byli příslušníky 1. československého armádního sboru. Té přípravy velel hrdina Sovětského svazu Antonín Sochor. No a ti tam odjížděli v listopadu na přelom roku 48-49, ale ti už do těch bojů v podstatě více mě nezasáhli.
To už jsme v době, kdy vlastně ta velká éra Zdeňka Tomana skončila, jenom velice stručně. Jaký byl ten jeho konec? Protože on vlastně ten jeho konec tady byl jeho začátkem jinde.
Zdeněk Toman poté, co jednoznačně pomohl s otevřením československých hranic pro tranzit židovských uprchlíků, já osobně jsem přesvědčený, že kredit za to, čemu se říká pomoc, ale co v podstatě byl jednoznačný kšeft, který se pouze mohl v Československu odehrát a jinde ne, ale byl to obchod. Slovo kšeft používali všichni Izraelci zapojení z izraelské strany při popisu této pomoci. Ono samozřejmě na té vysoké politické úrovni slovo pomoc vypadá daleko lépe. Zdeněk Toman byl zatčen v následku něčeho, co částečně byl vnitropolitický boj, částečně čistě osobní boj a částečně jeho stále rostoucí drzost, kdy on si přestal dávat pozor a začal tlačit i na lidi, kteří by mu možná zůstali lojálními. I tak to jeho zajištění se odehrálo na dvakrát. Byl uvězněn na Karlově náměstí ve vazební věznici, odkud utekl. O tom jeho útěku existuje jeho vlastní verze, poté oficiální verze dochovaná v našich archivních dokumentech a poté verze, kterou vyprávěl pouze ve své rodině. Existuje svědectví tehdejšího již nového ředitele americké humanitární organizace Joint v Praze, kde on vysvětluje, proč ještě před jeho pádem vlastně rozvázal jakékoliv styky se Zdeňkem Tomanem. Takže i ta jeho spolupráce se židovskými institucemi byla vázána na osobní rovinu. V okamžiku, kdy se do Prahy přestal z Maďarska vracet Gaynor Jacobson, ta spolupráce postupně upadala, ono taky už těch uprchlíků transitovalo daleko méně a byly daleko menší možnosti získání dolarů. My jsme opomněli jednu důležitou věc, že když se bavíme o těch úplatcích, bavíme se o dolarech v těsně poválečné Evropě, které měly neuvěřitelnou hodnotu a byly takřka nezískatelné. Takže tam nehrálo roli, že židovské organizace, tam hrálo roli dolary, cash, provize v dolarech na švýcarské konto, komukoliv, kdo se zapojí do toho, co se označuje jako pomoc Izraeli. Takže to celé je hodně o peněžních tocích, o provizích a o tom, že se o něčem, co je čistě obchodní jednání, může později říkat, že to byla pomoc, případně humanitární čin. Ten útěk Zdeňka Tomana ve filmu je jedno z míst, kde se ten filmový narrativ trošičku odchyluje, protože on ve skutečnosti k tomu útěku použil člověka, který pocházel z úplně jiných kruhů, než kruhy židovské nebo humanitární. Proto se tomu jeho útěku nedalo zabránit. Naše bezpečnostní orgány samozřejmě...
Nebylo, kdo by jej udal.
Nebylo, kdo by jej udal a bezpečnost samozřejmě došla tam, kam očekávala, že Toman půjde. Ale Henry Levy, ředitel jointu, ho vyhodil od dveří svého bytu a Toman naštěstí pochopil, že musí někam úplně jinam a našel si člověka z úplně jiné strany, který mu také byl zavázán a ten ho dostal přes hranici do západní okupační zóny Německa, kde se Toman okamžitě nabídl. To je fakt, kde se Toman okamžitě nabídl Američanům jako přeběhlík.
I could do what I wanted. I was the law. If I said this has to be done, it had to be done.
Ta politika k Izraeli se změnila po roce 49 a vlastně, nevím, jestli můžeme říci, že tato etapa končila procesem se Slánským, kde vlastně 11 ze 14 obžalovaných bylo označeno jako osoby židovského původu.
Myslím si, že to tím procesem prostě nekončí. Je to dáno také tím, že v tom procesu původně nutili, a to byly velmi nevybíravé postupy, jak docílit toho, že ti lidé odříkávají plus minus to, co je očekáváno, tak je původně nutili, aby přiznali židovskou národnost. Všichni to, včetně Slánskýho, odmítli. Tak proto tam je židovský původ. Ale není to jediný proces, kde se toto objevuje. Třeba slovenský proces Valášek a spol. Tam je souzeno 10 osob. Mimo jiné také spojené s pomocí Izraeli obdobného charakteru, včetně teda lidí z povereníctva vnútra a z bezpečnostního aparátu slovenského, tak z těch 10 souzených lidí tam má 10 židovský původ. A opět se to objevuje ve všech materiálech toho procesu. Je to ne rok 52, jako je proces Slánský, ale je to o rok později, prosinec 53, kdy běží tento proces a samozřejmě to doznívá ještě zhruba do půlky 50. let, pokud jde o ty bezprostřední návaznosti na etapu spojenou právě třeba s likvidací takzvaného tedy československého Rajka a jeho spolupracovníků. To, že se to samozřejmě v komunistickém hnutí děje, souvisí samozřejmě s jistým mezinárodním přesahem, o kterém jste mluvil, a také o tom, že prostě Československo přejímá sovětské modely a sovětský způsob chování, uvažování, ideologických proporcí a podobně. Není náhodou, že právě třeba v roce 51, 52, 53 v Sovětském svazu se dějí obrovské čistky antisemického založení a ty lidově demokratické nebo státy sovětského bloku to přejímají. Takže obdobně se to děje i v těch ostatních státech, které tedy vedle Československa bohužel v tomto období jsou ovlivněny obdobně.
Dvě drobné poznámky si dovolím. První poznámka, zbraně byly vyváženy se souhlasem Sovětského svazu. Narazil jsem tam na, když se to řešilo, no tak ten, kdo to měl na starost, řekl ano, ale bez souhlasu Sovětského svazu. Za 14 dní tam souhlas Moskvy přišel. No a druhá věc, Sovětský svaz předpokládal, že Izrael stát bude něco podobného jako Kuba, že u Spojených států amerických, ono se to nepovedlo, tam proběhly ty volby, dopadlo to zkrátka jinak, no a potom ten palec lidově řečeno, zkrátka se dal dolů a všichni, kteří se podíleli na té pomoci, byli nepřátelé socialismu a konec konců je zajímavá věc, Čepičku, když se zeptali, proč byl zatčen Rajcin v 50. letech, když to vyšetřoval v 63., tak první věta Čepičky bylo, Rajcin organizací pomoci Izraeli způsobil obrovskou škodu armádě a našemu státu, protože tam byly vyvezeny zbraně, které naše armáda nezbytně potřebovala a tak dále. Takže první důvod zatčení Rajcina pomoc Izraeli.
Tolik tedy dnešní historie CS a Toman. Já děkuji všem hostům za jejich názory a jen dodám, že Česká televize vysílá film Ondřeje Trojana Toman ve dvou částech, a to 10. a 17. listopadu na programu ČT1. Mějte se hezky a nashledanou. Thank you.